Moja gošća je Janja Todorović. Janju mnogi znaju sa predavanja iz novina. Čitali su i tvoje knjige, Janju. Dobrodošla. Najavit ću te kao misionara. Danas ćemo pričati o misionarstvu. Šta znači misionarenje? Ti si i pesnik i književnik. Ali kad govorimo o misionarenju, svakako moramo početi od toga. Gospod je svojim apostolima rekao, idite i propovedajte celom svetu. Takođe, svi verni su prema kanonima crkve, carsko sveštenstvo. Mi smo svi pozvani da propovedamo, da govorimo, da pronosimo tu veru pre svega svojim delima, a eto poneki koji imaju i tog dara govorničkog i rečima. Ti si na ovaj put misionarenja stala zapravo odričući se nekog svog prethodnog puta koji si imala. Govorila si o astrologiji kao predvorju okultizma i mnogi te po tome i poznaju. Ti si zapravo htela ljudima da kažeš šta je to što nije bilo dobro u astrologiji. Mislim da to i danas treba ponavljati.
Da.
Opet se ta astrologija i propagira sa mnogih radio, televizije i tako dalje. Ali misionarenje ti je postalo na neki način i tvoj život. U verskom dobrotvornom starateljstvu si završila i misionarsku školu. Šta je za tebe misionarenje?
Da pozdravimo slušavce na početku i da zahvalim na pozivu. Sve tačno što ste rekli do sada, s time što je zaista misionarenje je jedan toliko blagosloveni, blagodatni priziv Boži, da se ja i ne osuđujem tako olako sebi reći da ja sam misionar, ali se nekako spontano dogodilo da me ljudi tako predstavljaju i da tako javno najavljuju, recimo, ta predavanja o veri koja sam imala u poslednjih 15 godina. Tako da je to zaista, evo sad sa jedno vremenske distance, dobilo formu i vid misionarenja. Lično sam i dobila blagoslov od njegove svetosti patrijarha Pavla. Jeste, znači na početku, da li imam pravo i smem da u to ime na taj način govorim, a ako me predstavlja komisionara, da li ja kršim neke kanone ili da li se lažno predstavljam, recimo, ako sam saglasna da me predstavlja komisionara, pošto su to uglavnom predavanje bilo organizacije Srpske pravoslavne crkve i hrišćanskih zajednica pri crkvama, zato su i govorili tim jezikom, logično. I naravno dobila sam blagoslov patrijarhom da je to je ispravno i blagosloveno. Sada, i evo kad sam pre nego što odgovorio na pitanje, s obzirom da je počelo sa pitanjem blagoslova njegove svetosti, i sam mi je dao pouku toga časa po pitanju misionarenja, koja je zaista svakde iznova me na teškom i trnovitom putu i u trenutima iskušenja se nje setim i ona me duhovno okrepi i duhovno na neki način vaskrsne. On je rekao, dela, ali samo sa smirenjem i s ljubavlju. Svakda i uvek iznova sa smirenjem i ljubavlju. I kad te potraju iz jednog grada, idi u drugi. A onda, ima četiri vide misionarenja, ne samo rečju, nego životom, delom, reči i čutanjem. Eto, to mi se baš urezalo kao nešto jako lepo. Retko sam gde pročitala u toj formi da ta četiri vide, što je logično. Ono u što veruješ moraš živeti, mora delo biti u saglasnosti sa time, onda o tome moramo govoriti i propovedati, a čutanje nema svedočenja tamo gde reči nisu dovoljne i ne mogu da posvedoče onu istinu za koju se zalažemo.
Misionarenje si počela pre 15 godina, mnogi su na ovim područjima bili, zaista duše su im bile žedne i ljudi su hrlili, bez obzira da li su ta predavanja bila u Crnoj Gori, u Srbiji, išlo si svuda gde te zovu, nikoga nisi odbila, ljudi su zaista bili žedni Boga.
Da, to su bili pozivi, skoro nema većeg grada i mesta u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, većim evropskim državama gde žive Srbi, srpska dijaspora, Rusiji u poslednje vreme, znači gde nisam imala neko od misionarskih predavanja i slava Bogu za to, jer mi je dao priliku da upoznam i nove vidove pravoslavnih hrišćanstva u tim područjima. Ali da se vratimo na onaj početak, šta je misionarenje? Sama reč kaže misionarenje je latinska reč koja potiče od grčke reči apostolstvo, znači misionar je apostol isto što apostol i misionarenje isto što je apostolstvo, a srpska reč za to bi bila poslanik ili poslanje. I ona je sasvim adekvatna duhu hrišćanske vere, znači da su misionari, to jest apostoli, to jest poslanici, oni koji su od Boga poslani da svedoče evanđelje Hristovo svetu. A prvo su sami pozvani i prizvani i odazvali su se na poziv i odrekli se sebe i uzeli krst svoj i pošli za njim. I onda, znači, ispunjavaju evanđeosku zapovest, kao što si rekla na početku, idite i krstite sve narode i propovedajte svim narodima evanđelje Hristovo. Dakle, to je i poziv i priziv, i lepo si rekla na početku, svakog krštenog hrišćanina prema meri dara, meri vere i meri priziva i poziva, pa i poslanstva. Jer nema svaku istu meru i isti talent, naravno. Međutim, osnovni, ključni, glavni poziv i priziv i blagoslov misionaranja je episkopi Srpske pravoslavne crkve uopšte, u stvari. Mi se ovo govorimo u našim okvirima. Zatim sveštenici, đakoni. I oni su, znači, klir je zakonito, da tako kažemo, i Bogom blagosloveno, je obaveza misionarenja u samom pozivu i prizivu i zadatku i službi koju vrše. A laici, a mi smo laici, recimo ja pre svega, ispunjavaju također tu misiju, ispunjavajući onu da ste, vi ste carsko sveštenstvo, rod izabrani, narod sveti, što je rečeno, znači, hrišćanima, i samim tim su pozvani kao takvi također na misionarenje. Međutim, ima još vidova misionarenja u starim vremenima, a i danas, na primjer, imamo misionarenje mučeništom, znači iznenadnim ispovedanjem vere i svedočenjem prisustva Božeg i Hristovome svetu, znači gde možda i prisilno je čovjek primoran u trenutku izbora između života i smrti da posvjedoči, znači znamo kroz žitija svetih, ali toga ima i danas. Toga ima i danas u kriznim i teškim trenucima. To sam naročito vidjela u ratnim vihorima, kada su ljudi birali zaista između krsta i smrti, ili između ostanka u fizičkom životu i odricanja od Boga. U Rusiji sam to baš susrela, mnogo časopisa savremenih kojima se pisalo o tome. Znači, imamo i četvrti oblik, jedan od oblika, recimo, proročka služba. Jer proročka služba je dar Duha Svetoga u posljednjim okolnostima istorijskim, kao što su recimo naše bile u posljednjih 20 godina, posebni ljudi, bez obzira na prethodnu pripremu, su Duhom Božim prizvani i pozvani da budu proroci, ne u smislu proriču što će sutra biti, kako to mi mislimo što je prorok, nego da proročkim darom prozivaju ljude na put spasenja, svedočeći im istinu evanđelja, i Duhom Svetim na neki način se suprostavljajući modi ili stilu života sveta, ovoga paloga sveta, i pozivajući na drugačiji život. Ja bih možda čak sebe, ako mogu da kažem, ako smijem tako, možda najpre vidjela u ovom nekom segmentu, jer sam to tako doživjela u tom času, da to prosto moram, da sam obavezna, da sam pozvana na to. Ali kažu da to može biti i privremena služba, kada, znači, prođu okolnosti kojim više nije potrebno na taj način, onda i potreba za takvom vrstom službe u crkvi Božjoj može prestati, a može se i nastaviti do kraja vremena. I vrlo bitno da naglasim, znači, apostoli, znači, koje mi znamo kao 12 velikih i 72 male, i kasnije kroz vreme istoriju naše crkve, mnoge apostolske službe, i muške i ženske, i klir, i u kliru, i među mirjanima, među svetiteljima, monasima, ali i među svetiteljima koji nikad nisu primili monaški čin također, a bili su monasi, unevestili su se Hristu duhom, srcem, dušom. Znači, bilo je mnogo apostola, mnogo misionara, mnogo poslanika i svedoka Božih, i bit će ih do kraja vremena, a ima ih i u našem vremenu.
Kada si počela javno da govoriš, pa čak i da neko javno svoje pokajanje izneseš pred ljude, to nije bilo lako. Ponela si svoj krst ili krstić, svejedno, ili neki veliki, kako god, to sama najbolje znaš. Iskušenja su bila velika. Gde si nalazila snagu da ipak istraješ i da prebrodiš?
Da, sada se čini lako, jer je nekako utaban put i nekako se mnogo ljudi obratilo i živi hrišćanskim životom. A u to vreme je, znači, to su bile 93. godine konkretno u mom slučaju, zaista je u mom okruženju, makar tadašnjem bezbožnom, to bilo zaista istinsko ispovedništvo, pa i pomalo i mučeništvo, u smislu jer su se ljudi, ipak je, ja možda čak nisam ni bila svesna koliko je vera i crkva bila van našeg života i društva, i porodičnog i društvenog, svi su, doživjela sam zaista tešku osudu svih. Međutim, naravno, to je u svakom slučaju ništavno. Šta su nevolje ovoga veka spram buduće slave? Ali ne moramo da čekamo tu buduću slavu. Slavu Hristovu i blagodat duha već ovdje zadobijamo i ne osjećamo nevolje koje ponesemo. Čak sam bila preradosna, bila sam srećna i suviše ispunjena tom radošću bogopoznanja i mogućnošću da poslužim Bogu bilo kojim načinom i vidom, tako da nisam osjećala nevolje koje su bila realne i ozbiljne, tako teško, jer je u tome pomagala blagodat Božja.
Možda bi mogla eto i neki savjet da daš ljudima kada ljudi javno ispovede, mislim javno u svojoj porodici ili malo šire, da su krenuli tim Hristovim putem. Nekako obično se dešava da priličan broj prijatelja prosto otpada od njih i ponekad se nađu i sami.
Pa jeste, to je tačno, ali to moramo da budemo spremni kao hrišćani. Ko voli oca ili mater, sin ili kćer, muža ili ženu i bilo koga ili bilo šta drugo više od mene, to jest od Gospoda, nije mene dostojan. To je zaista tačno i svako se pre ili kasnije suoči sa time da Hristos i njegov krst, njegova istina, njegova ljubav pre svega i odgovor na tu ljubav mora biti na prvom mestu i u odnosu na tu duhovnu vertikalu može se graditi realna horizontalna ljubavi u odnosu prema bližnjima, znači i roditeljima i deci i prijateljima, i da je ona onda zaista istinita. Ona je i krstonosna, jer se suočava sa slabostima pale ljudske prirode u mnogim obličima i vidovima, ali je istovremeno i spasonosna ako jeste ljubav. Sila ljubavi je moćna i delatna i ona uvijek nalazi put. Možda mi u svakom času ne razumemo dovoljno o šta se nama događa ili bližnji šta se sa nama događa, nije baš jasno vidljivo, ali ako je temelj, postavila se pitanje na početku pokajanja i ja moram da dodam javnog samoosudnog pokajanja, jer je takav bio blagoslov crkve, a ne, rekao mi jedan brat, nehotice naravno, kaže, ti si tad propovedala samo sebe. Ja mu kažem, mnogo grešiš, nisam propovedala sebe, nego propovedam ono šta mi Hristos učini. To kaže žena Samarijanka. Ide i govori da vam kažem narodu šta meni Hristos učini. I ona je bila ravnoapostolna, znači Fatina, sveta Fatina, jel? To je žena Samarijanka. Tako da sam i ja tad propovedala šta mi Hristos učini. Dakle, zaista, to je tolika sila i snaga i moć.
Srušio se jedan život da bi iznikao novi.
Da je bilo prosto nemoguće ćutati, mislim, ali ja sam naravno radila uz blagoslov crkve, tražila sam blagoslov i dobila blagoslove, u stvari na preporuku sam i to i radila, ali razlog je zašto to govorim jeste temelj pokajanja. Dakle, vidimo danas zašto živimo u vremenu jednoj specifične, drugačije vrste iskušenja nego u onom vremenu. Onda su bila nekako polarizovana, jasnija. A sad nije zabranjena vera, ali ima mnogo sablazni i mnogo smutnje i u crkvi i oko crkve po pitanju vere. I zaista hrišćani, ako hoće da ostanu verni i istiniti svedoci Boga, vidite što je ovo lepa reč, to sam Gospod kaže, verni i istiniti svedok. Od mnogih divnih hrišćanskih vrlina koje može izabrati da bi čoveka pohvalio, vernost i istinitost su mu jedne od najvećih atributa. Znači, ako hoće u ovom vremenu da ostane verni i istiniti svedok i po životu, zaista mora da ima jednu veliku ljubav, ali građenu na temelju istinskog pokajanja. I vidjela sam da oni koji imaju pokajanje, strah Boži i ljubav prema Bogu i ljubav za istinu, bez obzira na levu ili desnu orijentaciju u datom momentu, pa i u samoj crkvi, nalaze pravi put i ostaju verni. Bez obzira kad najde jedna oluja, neki talac, ostaju znači na dobrome putu. I mislim da je taj temelj, zdrav temelj zdravog pokajanja istovremeno daje dobre plodove kroz vremenom i dobrog rasuđivanja i velike ljubavi koja samo može da raste i slave u slavu i sile u silu, ako je mi na pravilan način idemo za njom u sve većim i većim sa sve većim i većim plodovima koje realno vidimo još i ovdje na zemlji, ne moramo čekati kraj da bi se obećanja neka ispunila, nego nam Gospod uvijek pomalo daje zalog budućega veka i zalog carstva. Tako da je krstonosno, ali i blagosloveno i spasonosno.
kada se sada osvrneš unazad i napraviš nekakvo poređenje šta si predavala nekada, šta predaješ danas. Vjerovatno se i po tome može pratiti šta je ljude nekada zanimalo,
da, da.
A koje su to teme za koje su danas zainteresovani.
Da.
Šta se tu može reći? Previranja su bila razna. Da li smo uznapredovali, da tako kažemo, da li se traže neke ozbiljnije teme ili su različite, zavisno od populacije koje predaješ? Ili...
Prema meri duhovnog uzrasta. Recimo, ponekad imam vrlo ozbiljna teološka predavanja. Ja ih doživljam za moj duhovni uzrast, ona za mene ozbiljna. Možda za veoma velik duhovni uzrast naših episkopa ili recimo blagodatnih ljudi u crkvi nisu, a za mene, na primjer, ja ih doživljam jer su ona mera mog duhovnog rasta. Kažem.
Koje su to recimo ozbiljne? Na vrhu, je li to su ona najbolja?
Kažem, ponekad imam, pa vratit ćemo se koje, da ih nazovemo pravim imenom. Pošto je bilo na hiljade predavanja, ne mogu da se setim odmah. Ali to ne znači, nijednog časa nije napušteno ni ono za početni uzrast. Ja zaista, pošto po blagoslovu i Svetog sinoda, znači radim u Savjetodavnom pravoslavnom centru arhipiskopije, Beogradsko-Karlovačke, u toj sferi, znači svakda iznova imam ljude koji imaju istu vrstu dileme i istu vrstu iskušenja koje sam ja prošla. Dakle, pošto jedan dan u nedelji radim, stalno ima 4, 5, 6 ljudi. Svakda iznova, znači evo već dosta dugo godina, tamo sam znači od 2002. 3. znači 5-6 godina, a i do tada je bilo to u VDS-u pri Patrijarši, znači stalno iznova imam ljude koji opet iznova treba istu priču svedočiti i koja je zaista za njih, za mene početak, a njima je vrlo važan životni preokret, životna odluka i vrlo važan temelj budućeg života. A pored toga, paralelno sa time, to je ono što je bitno, svako ko je prvo si hrišćanin u crkvi, pa onda i ako si misionar, da bi nema stajanja na duhovnom putu, znači ima samo stajanje, početak padanja, to je sigurno tako, znači svakda podvižnički napredi naviše živeći evanđelski, liturgijski, molitveni.
Oko čega se ljudi najčešće popriču?
Podvižnički život u crkvi, dakle ti moraš raditi na svom unutrašnjem duhovnom uzrastanju i na to si obavezan, da ne bude ti koji spasavaš druge, pogubiš samoga sebe, ne brigom o svome rođenom, svom sobstvenom spasenju. I pre svega nismo naglasili da je liturgija i sve što proizilazi iz liturgije u crkvi sama suština misionarske delatnosti, jer bogoslužbeni poredak crkve cele godine koje je prisutan u crkvi, on prolazi, znači kroz sveto pismo, sveto evanđelje, čitanje svog apostola, bogoslužbenih tekstova, pesama, starog i novog zaveta, celokupni poredak svedočenja vere Hristove kroz bogoslužbeni poredak onima koji slušaju. I zaista si ti dužan da se stalno napajaš da bi mogao dalje da daješ. I to je nešto što se zove ono unutrašnje misionarenje, kako kažu sveti oci. A spoljašnje je otići u svet i govoriti ljudima, kaže apostol Pavle, kako će verovati ako ne čuju, a kako će čuti ako im ne propovedamo. Znači, zaista smo obavezni i odazivamo se uvek. A što je bilo pitanje?
Da, pitanje je bilo oko čega se najčešće ljudi spopliću.
A da, znači tako da uvek imamo iznova istu vrstu i to je iskustvo crkve. Iste ove probleme crkva imala u prvim vekovima, u drugim, u 15. imaće, nikada neće nestati recimo sablazan ili prelest astrologije, božlje prelest, jer vidim da i neki crkveni ljudi ponekad pomalo zavire u horoskopi i ne smatruju to nekim grehom, čak možda se i ozbiljnije pozabave. I astrologija je neka vrsta prelesti, to moram da potvrdim. Ja sam pravoslavna od malena, od 3. mjeseca sam znači krštena i živjela u hrišćanskoj porodici, ali opet si pao u neku vrstu prelesti, da bolje razumeš. Znači i u budućim vremenima će uvek iznova imati ta vrsta iskušenja, uvek, to je normalno i ništa ne nestaje sa te pozornice sveta. Dakle, da oni se na isti način ponovo sučavaju sa istim problemom. Recimo, mnogi mladi, gledam u mom okruženju mojih prijatelja koji imaju decu, 20. godine, to je vreme duhovne radoznalosti, koja ne mora biti loša uvek, recimo, to je ono što je bitno. Ja sam voljno osudila samo sebe, možda je to bilo da mi ne bi Bog sudio. Mi bi sam pročitala tamo, ako sami sebe osudite, on vam neće suditi. Sveti Vasilije Veliki kaže, mi smo dužni do zrelog duhovnog uzrasta 30. godina sakupimo svetovna znanja kako bi sa rasuđivanjem ih koristili kasnije u duhovnom životu. Znači, tako da Jer normalno da čovjek ima tu radoznalost da sazna nešto izvan dok ne počne da živi istinski crkveni život, jel? Ili nek bude zreo za njega u potpunosti. Znači oni polaze, ja vidim isti put uglavnom, ista vrsta duhovnog traganja za sobom, za smislom, za ciljem, za Bogom, za ljubavlju, za pravim vrednostima, nailaženje na istu vrstu iskušenja prema meri mladog duhovnog uzrasta. Prvo se susretnu sa nekakvom kvazi duhovnošću ili ona bude privlačna zato što ona je šarenolika, ona je laka, pitka, prijatna, brzo nudi gotova rešenja, recimo mladom čovjeku to se čini lakše i naravno brzo, vrlo brzo kuša i plod tog, te negativnog tog znanja koje je pogubno i naravno ko je sad osjetljiviji, tananiji, oprezniji ili ima tako i vaspitanje, on se brzo trgne sa toga puta, traži pomoć i vrlo brzo i nađe pomoć i vrlo nađe odgovore. Znači, te vrste, s time što su sad možda, je, za moj pojem je drastična ta droga, drastična je te seksualne slobode koje su stvarno, uzimaju brzi munjeviti danak, no, treba mnogo da se radi. I uopšte ova forma bezakonja, možda tajna bezakonja već dejstvuje, to možemo sasvim slobodno reći, ali mi kao hrišćani smo dužni da stalno poruku nade, vere, ljubavi, ali ne formalne, nego i ne nekakve formalističke iz nekih minulih vremena. Veoma živu ovdje sad u savremenom vremenu, sa savremenim metodama i načinima, pa evo i radio emisionarenje također, mediji, knjige sami radimo. Školstvo je također misionarenje danas, veronauke u školi. Da stalno iznova imamo tako živu veru i dužni smo i obavezni smo je da oganje, taj plamen, te žive vere u srcu čuvamo, negujemo, rasplamsajamo, dodajući drva, vrline i vatru ljubavi, blagodati kako bi on goreo i svetleo drugim, nama samima i drugima. Je teško nama ako smo pozvani, odazvali se i prepoznali dar, a nismo umeli da ga sačuvamo, onda smo lude devojke, jel? Ona priča, teško nama, onda ćemo gore biti drugo gore od prvoga. I da ponudimo ljudima oko sebe kao izlaz iz bezizlaznih i tragičnih životnih situacija.
Pozvani smo na to.
Jeste. I ja se stalno, svakodnevno i privatno i profesionalno susrećem sa time i kod mnogih bolesnika koje treba posjetiti, mnogih nevoljnih i nesrećnih i tako, prema meri svojih moći i svojih dara i okolnosti i situacije u kojoj se nađemo. I zaista čovjek s Božjom pomoću i s Božjom blagodeću mnogo može da učini za svoje bližnje. A čineći za njih, zaista čini za samog sebe, vidi blagoslov i nagradu već ovde. I opet zaista ne treba ni čekati neke velike pozive sa velikih katedri, sa velikih putovanja, premda i toga ima, ali ništa to, sve u Gospodu je to isto. I tamo su neki ljudi u nekoj sali, svejedno da li u Parizu, u Londonu, u Moskvi, u Beogradu ili u Lajkovcu i u nekom selu, jer bez razlike idemo svako selo gde me god pozova, zovu me recimo njih po Srbiji. Znači, svuda su neki ljudi Boži koje se s ljubavlju treba potruditi da čuju reč evanđelje, reč spasenja i da u nju poveruju.